Vi åbner vores bibler til Esajas kapitel 32. Til kapitel 32 i det, at vi i aften afslutter endnu et delafsnit i Esajas bog. Vi befinder os stadigvæk i bogens første store halvdel. Den halvdel, der går fra kapitel 1 til kapitel 39, som beskæftiger sig med Guds dom. Men lige nu er vi i det tredje af de sidste delafsnit, det der hedder dom over nationerne, eller ja, dom over hele verden. Og i det afsnit er der igen et delafsnit. Det lille afsnit er fra kapitel 28 til kapitel 33. Det kalder vi for de seks V-råb. Fordi der lyder de her seks V-råb. Vi finder dem i kapitel 28, vers 1, hvor at der står ved den stolte krone, og det var altså Samaria, lærte vi. I kapitel 29, vers 1, ved Ariel, som vi fandt ud af, var Jerusalem. I kapitel 29, vers 15, ved dem, der søger ned i dybet bort fra Herren. Og kapitel 30, vers 1, der var det ved de oprørske børn. Det var, som vi lærte sidst, de der søger Egypten frem for Herren, og det er det samme i kapitel 31, ved dem, der drager ned til Egypten efter hjælp. Og i dag skal vi se på det sidste af de seks V-råb, som findes her i Esajas bog, i den her sammenhæng, og det findes så i kapitel 33, vers 1. Men inden vi kommer til det, der har vi kapitel 32. Kapitel 32 falder i to dele. De første otte vers handler om kongens velsignelse, og de sidste vers fra vers 9 til vers 20, det er åndens udgydelse. Så lad os tage fat først på kongens velsignelse, vers 1-8. Der står, at kongen skal regere med retfærdighed, og stormænd styrer med ret. De skal være som læg for vind og som skjul mod skybrud, som en bæk i et vandløst land, som skyggen fra en vældig klippe i et udtørret land. Det første, der fanger vores opmærksomhed, eller i hvert fald der fanger min opmærksomhed, det er, at kongen skal regere med retfærdighed, og stormænd styrer med ret. Det er noget, der er fremtidigt, det her. Det skal blive sådan en dag. Og vi kunne godt gå ind og tale om, at det her kunne være kong Hiskias retfærdige regeringsperiode, men problemet er bare, at selvom Hiskia var retfærdig, så var han ikke en retfærdighedskong. Der er kun én retfærdighedskong, og det er Jesus. Vi lærer om det i Hebræerbrevets 7. kapitel, at han er retfærdighedskonge efter Melkisedeks ordre. Eller Melkisedeks orden. Det tidspunkt, der er tale om her, det er igen 1000-årsriget. Og som Baltimore udtrykker det, hvis vi læser Esajas og tænker det som en lang kronologisk beretning, så fatter vi ikke en bjælde. Vi er nødt til at vide, at vi springer frem og tilbage mellem trængselstiderne, mellem 1000-årsriget, mellem 700 år før Kristus, mellem Jesu første komme, og sådan hopper vi frem og tilbage. Og hvis vi undlader at forstå det, så vil vi totalt misse pointen i, hvad der måtte ske i den her bog. Det er i tusindårsriget, at kongen, står der, vil regere med retfærdighed. Vi læser om det her i Esajas kapitel 11, vers 1-5. Og i Jeremias kapitel 23, vers 5. Så står der, han skal regere med retfærdighed. Så står der, stormænd styrer med ret. De stormænd, det er ikke kun sådan nogle stormænd som mig og René. Det er hver en af os, der tilhører Jesus. Vi er de her stormænd. Vi skal regere sammen med Jesus som hans konge, som hans undersåtter, men vi skal regere. Vi læser, at det her land skal regeres med ret i 2. Timotheus 2:2, åbenbaringen 5:10, åbenbaringen 20:6 og åbenbaringen 22:5. Og så står der, de skal være som læ for vind, som skjul mod skybrud, som bæk i et vandløst land. Det vil sige, vi, der regerer for Jesus, vi vil være som det her for folk. Men det er vi selvfølgelig kun i kraft af, hvad Gud han er i os, i vores herliggjorte lemmer. Som læ for vind. Så du kender det. Vinden blæser. Det er dejligt at kunne gå ind i læ. Som et skjul mod skybrud. Det var der sikkert nogen, der havde ønsket mere end andre her den anden dag, da skybrud kom. Som en bæk i et vandløst land, hvor at man kan måske drikke ud af, eller blive forfrisket i det mindste, eller som skygge fra en vældig klippe i et udtørret land, så som skygge for sol. I en lidt mere jordnær applikation, en fortolkning af, at det her skal ske i tusindårsriget, så tænk på, at Gud ønsker at være det her for dig allerede i dag. Han ønsker at være dit læ for vind, dit skjul for skybrud osv. Han ønsker at være et fæstningsværk, hvor i at de retfærdige løber ind i og er frelst. Og det tror jeg er vigtigt for hver en af os at have for øje. At hvis vi så os selv lidt som et slags skib, der sejler derude på de store have, så er det Jesus, der er den eneste sikre havn. Alle andre havne har skær. Alle andre havne har falske fyrtårn. Men Jesus, han er en sikker havn. Og må Jesus være din sikre havn. Ham du sejler ind til. Ham du løber ind i for at gemme dig for fjenden. Intet andet sted. Så ser vi videre at i vers 3, at øjnene på dem, der kan se, skal ikke lukkes til. Ørerne på dem, der kan høre, skal lytte. Så den seende vil se. Den lyttende vil høre. Og de uroliges hjerte skal fatte og forstå. Så selvom man er urolig, så vil man forstå det her. Og de stammenes tunge skal tale flydende og klart. Så folk i tusindårsriget, de vil se alt tydeligt, de vil tale klart. Der vil ikke være de her skavanker, som vi tidligere har oplevet. Så står der i vers 5, at tåben skal ikke længere kaldes fyrste. Skurken skal ikke regnes for fornem. For tåben taler tåbeligt, hans hjerte handler ondt. Han handler gudløst og taler falsk om Herren. Han lader den sultende hungre og den tørstende mangle vand. Og det er sådan, at i tusindårsriget, der vil enhver fremstå som det, han eller hun virkelig er. Så hvis man er en tåbe, så vil folk se det. Og så vil man ikke få lov til det, man tidligere fik lov til. Faktisk vil man formodentlig slet ikke være i tusindårsriget til at begynde med. Skurkens våben er onde. Han lægger skændige planer for at ødelægge den hjælpeløse med løgn, og den fattige skønt, han taler sandt. Men fyrsten lægger fyrstelige planer og står fast på dem, der er fyrsteligt. Og igen bekræftet, at fyrsten gør det fyrstelige, skurken gør det skurkelige. Så tingene er, som de er. Så det var den retfærdige konge. Så ser vi i vers 9-20 åndens udgydelse. I sovløse kvinder, rejs jer og hør på mig. I tillidsfulde døtre, lyt til mine ord. Så Gud igennem Messias henvender sig til de her kvinder, som ikke har nogen sorg. Han henvender sig til dem og siger, I er sovløse, I er tillidsfulde. Spørgsmål. Hvorfor må de være sovløse? Hvorfor må de være tillidsfulde? De har ikke oplevet nogen ulykke. Og de var hårdmodige og sagde, vi bor i Jerusalem. Intet kan skade os. Intet kan skræmme os. De havde endnu ikke oplevet, hvad der ville komme til at ske med dem. Ikke med dem specifikt, selvom de her bliver udsat for det, men med det jødiske folk. De havde set, hvad der skete med deres naboer, men de havde sagt, Herren beskytter os, eller vi beskytter os selv, vi er stærke nok, vi kan klare det. Og derfor så var de sorgløse, de spekulerede ikke på verden udenfor. Der står, om et års tid skal I, der er tillidsfulde, skælve, for vinhøsten kommer ikke. Der bliver ingen frugthøst. Så der går altså et år fra nu, og så vil høsten altså slå fejl. Så vi er tilbage år 700 før Kristus igen. Bæv I sovløse, skælv I tillidsfulde, klæd jer af og stå nøgen, bind sæk om livet. Så altså de, der sagde, der skal ingenting ske os. Det kører bare. Livet kører, som det hele tiden har gjort. Vi kører bare derudad. Der vil aldrig komme nogen dom. De skulle snart komme på bedre tanker. Det burde være sådan et slags opvågningskald til os. At hvis vi tror, at der ingen fare på færde, og det hele skal nok gå, og vi kan leve vores liv, som vi vil, så bliver vi nødt til at vågne op og komme på bedre tanker. Vi har lært, at Jesus kan komme tilbage, hver dag det skal være. Han kunne komme i dag. Det kunne være i morgen, eller om en uge, eller om et år, det ved vi ikke. Men, eller om 10 år, eller 20 år, det ved vi heller ikke. Men han kunne rent faktisk komme i dag. Og endnu mere praktisk, så kunne du dø i dag. Undskyld mig den opmuntrende prædiken, men det er altså realiteten. Det kunne ske for hver en af os hver eneste dag. Og så står vi foran Gud og skal stå til regnskab for hver det tomt ord, vi har sagt, og hver en tom handling, vi har gjort. Ja, vores synd er taget, men hvad gjorde vi så med det liv, vi fik i Kristus bagefter? Og hvis vi bare går omkring, så har masser, helt ærligt, jeg er stadigvæk i min ungdom, og jeg kan leve lige nøjagtigt, som jeg vil, og der er 100 år til, jeg skal herfra. Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Måske, men det er ikke sikkert. De vil selvfølgelig stille sig, de skulle være nøgne kun med en sæk om livet, og det betyder altså, at de skulle stå der og sørge. De vil altså ende med at sørge. Så ser vi videre i klagen, at vi er i vers 12. Slå jer for brystet over de herlige marker, over de frugtbare vinstokke, over mit folks jord, hvor der gror tørn og krat, over alle de glade huse over den jublende by. Så de, som rent faktisk så tingene, som de var, fordi det var jo sådan, hvis du ikke husker det, at Assyrkongen, han stod og ville rigtig gerne indtage Jerusalem. Og der var altså nogen, som var klagende og så tingene i deres realitet. Og de mennesker, de skulle vide, at der vil en dag komme marker, der vil en dag komme vinstok igen, I vil en dag igen skulle juble. Det her betyder ikke, at vi skal gå omkring i livet og være pessimistiske og altid se og være sortseere og altid se tingene fra den negative side. Men lad os se tingene, som de virkelig er i realitet. Vers 14. For borgen er forkastet, folkets mængde ladt i stikken, Ofel og vagtårnet er til evig tid blevet tilflugtssteder til glæde for vildæsler og græsgang for forhjort. Og Ofel, det er der på den, ved den sydlige mur af Tempelbjerget. I har selv været der, sådan mere eller mindre i hvert fald. Og der var der altså åbenbart et vagtårn, og sagt med andre ord, Jerusalem vil blive bebyggere vil blive til vildæsler og vil blive til forhjorte og så videre. Hvis vi lukkede vores bibler nu, så ville det være rigtig trist. Men når vi ser på det næste vers, så er der pludselig håb. Prøv at se, hvad der står. Men når ånd fra det høje udgydes over os, bliver ørkenen en frugthave, og Karmel regnes for skov. Men når ånd fra det høje udgydes over os, Joels bog, kapitel 3, vi taler om åndens udgydelse. Og vi ved, at på pinsedagen bliver ånden udgydt over disciplene. Vi ved også, at i sammenhængen af Joels bog, kapitel 3, der er ligesom to dele til åndens udgydelse. Der er en åndens udgydelse på pinsedagen, og som varer i løbet af kirkens tid, det vi lever under nu. Men Joels bog, kapitel 3, taler også om endetiden. Således at i endetiden vil ånden blive udgydt igen, den her gang ud over jøderne. Der står, at ånd fra det høje skal udgydes over os. Det her udgydes, det er ikke noget, som vi bruger sådan helt voldsomt meget i vores renlige, perfektionistiske verden. Hvis jeg bagefter kom op til dig og tog en halv liter olivenolie eller lignende, og gik hen og udgød det ud over dig, så for det første ville det nok være bedst at være inde på klinkegulvet, og gå ned ad bagtrappen, tak. Men for det andet, så ville du glo på mig, som om jeg var tosset og håndsvagt. Hvorfor gør han det? Men det var altså noget, man gjorde dengang. Der salvede man folk med olie. Om ånden, så sammenlignes han adskillige gange i skriften med en væske, der udøses. I Esajas 44:3 og i Ezekiel 39:29, Joels bog kapitel 3, vers 1, og i Zakarias kapitel 12, vers 10. Hvis jeg tog sådan en halv liter olie her, og udøste over dig, udgød over dig, eller hvordan vil du så være? Så vil du være, dit hår vil være fedtet ind i det, mere eller mindre hele din krop vil være fedtet ind i den her olie. Der vil ikke være nogen, der vil være i tvivl om, at du havde fået olie ud over, eller hvis nu det havde været vand, eller noget andet. Ingen vil være i tvivl om det. Ikke et par få drupper, men virkelig udgydt over. Det er bemærkelsesværdigt, at det er sådan, der tales om ånd. Noget, som er udgydt over os. Noget, som man ikke kan undgå at se i vores liv. Noget, som påvirker os i en sådan grad, at vi er gennemblødt. Ikke af det, men af ham. Bibelen taler om tre forskellige oplevelser, kan man sige, i forhold til Helligånden. Bibelen taler om, at ånden, han kan være ved os. Det er før vi er frelst. Der banker ånden på vores hjerte og siger, luk mig nu ind. Luk mig nu ind. Han kan være ved os. Men han kan også være i os. Det er i det, vi bliver frelst. Der tager ånden bolig i os. Men så kan han også, Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, komme over os. Og det er noget, jeg tror på, kan ske igen og igen og igen og igen. Og det har vi brug for masser af mere af. For hvis vi tror, vi kan gennemgå det her liv uden Helligånd, uden igen og igen og igen at blive fyldt af Guds ånd, at blive for Guds ånd udgydt over os, så at alle må vide, at vi hører Jesus til, så tager vi fejl. Ingen kan vandre sejrrigt igennem det kristne liv uden Helligånd og uden mere af Helligånden. Og så siger du, hvordan kan jeg vide, om jeg har fået Helligånden, om jeg er det, som Bibelen også kalder døbt i Helligånden? Jesus udtrykker det så enkelt. Han siger, bed om det, så skal du få det. Bed om det, så skal du få det. Hvad er så beviset på det? Jamen, vi ved, at åndens frugt er kærlighed. Så det første og fremmeste bevis på, at vi har fået Helligånden, og at Helligånden arbejder i vores liv, det er kærlighed. Kærlighed til Gud, og kærlighed til andre mennesker. Derudover er der masser af andre ting, men det er primært kærlighed. Primært kærlighed. Resten af kapitel 32 viser os, hvad der skal ske i tusindårsriget, efter at ånden bliver udgydt over jøderne her, i den anden udgydelse, om du vil. Fordi det er det, det rent faktisk taler om. Så bliver ørkenen en frugthave, og Karmel regnes for skov. Vers 16. Retten skal bo i ørkenen. Retfærdigheden på Karmel. Retfærdighed skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Mit folk skal bo på fredens boplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder, hvor de kan være sovløse. Hele skoven falder. Byen synker fuldstændig sammen, men lykkelig i, der sår ved hvert vandløb og lader okser og æsler løbe frit omkring. Så kommer vi så til kapitel 33. Det falder ligeledes i to dele. Det første del, det er V over fjenderne. For her kommer vi til det sjette og sidste af de her V-råb. Står V dig, voldsmand, som ingen har øvet vold imod. Ved dig, troløse, som ingen har været troløs imod. Når du er færdig med vold, skal du selv møde vold. Når du er færdig med troløshed, skal man være troløs mod dig. Så ham her, voldsmanden og den troløse, det mener man, det taler om assyrerne, som er gået imod judæerne. Og Gud siger til dem, ved dig, din voldsmand. De har ikke været voldelige mod dig, assyrkonge, alligevel så er du voldelig. Og det, som du gør ved dem, det skal ske mod dig. Og det ved vi, at det kom til under babylonerne, som går ind og smadrer assyrerne. Her ser vi et ganske kendt bibelsk princip. Som man sår, så høster. Så er, hvis man høster vold, så vil man modtage vold. Hvis man sår i glæde, så vil man høste glæde. Hvis man sår fred, så vil man høste fred. Men jeg ser også noget andet, som kan få mig til at tænke på, når jeg tænder for fjernsynet og ser nyheder. Prøv at tænke på alle de verdens lande, der går imod Israel lige nu. Ligesom assyrerne gjorde det dengang. Og de høstede, hvad de havde fortjent. Jeg vil ikke være hverken det land, og slet ikke den person, der går imod Israel. Fordi jeg ved, at gør jeg det, så vil jeg høste det, som jeg så. Så i vers 2-4, der ser vi, at der stadigvæk her 700 år før Kristus er en trofast rest tilbage i Juda. De siger, Herre, vær os nåde, vi sætter vort håb til dig. Vær vores støtte hver morgen, vor frelse i trængselstid. Hvad er det, de gør her? De beder. De beder. Herre, vær os nåde, vi sætter vort håb til dig. Vær vores støtte hver morgen, vor frelse i trængselstid. Jeg ved ikke med dig, jeg har konstant behov for at blive mindet om vigtigheden af at bede. Jeg har også konstant behov for at bede, men jeg har også konstant behov for at blive mindet om vigtigheden af det. De beder om, at Herren må være dem noget. Det her med, hvad Gud han har forudbestemt, og hvordan han har tilrettelagt tingene, samtidig med det her med, hvordan vi beder, og hvad der er behov for det. Det er noget, som vi ikke skal løse her i aften. Men forestil dig, at de ikke havde bedt den her bøn, så er det ikke sikkert, at Gud havde valgt at være noget imod dem. Nu vidste han, de ville bede den her bøn, og derfor så var han noget imod dem, og så er det vores hoveder, de kører meget, meget hurtigt rundt. Men tænk så de ting, der ikke sker, fordi du ikke beder. Ved den voldsomme larm flygter folk. Når du rejser, der spredes folkeslagene. Byttet skal tages fra jer, som gnaver og tager det, som græshoppesværm kaster sig over det. Herren er ophold. Han bor i himlen. Han fylder Sion med ret og retfærdighed. Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, en visdom og kundskab. Frygt for Herren bliver din skat. Så de slutter med at ophøje Herren. Han er ophøjet. Han bor i himlen. Han fylder Sion, altså Jerusalem, med ret og retfærdighed. Du skal få tider med tryghed og en rigdom af frelse, af visdom og kundskab. Igen tror jeg på, at der er tale om tusindårsriget. Det her kan kun være tusindårsriget. Og frygt for Herren bliver din skat. Det her sidste udtryk, det oversættes på forskellige måder i forskellige bibeloversættelser. For det første, så skal vi se, at det er en frygt for Herren. Det er ikke en slaves frygt for sin Herre. Frygten for at blive pisket, frygten for at blive måske endda slået ihjel. Nej, det er søndens respekt for faderen, der taler om. Den her skat, nogen de siger, at det er Herren selv, der er skatten. Nogen siger, at vi er skatten, og andre igen siger, at frygten til Herren, det er nøglen til skatten. Jeg ved ikke, hvad for en af delene det er, men Herren bliver din skat, står der altså. Så læser vi videre i vers 7 og 8. Ariels beboere skriger på gaden. Fredens budbringere græder bittert. Vejen er øde. Ingen færdes på stierne. Han har brudt pakken og forkastet byerne. Han regner ikke mennesker for noget. Så har vi lige et spørgsmål mere. Er der et navn fra det her vers, vi genkender fra tidligere kapitel? Ja, bortset fra, at det ikke rigtigt står i teksten, så er det egentlig rigtigt nok. Jeg aner ikke hvorfor, men man har i den danske oversættelse valgt at smide Ariel ind her. Det er overhovedet ikke det, der står. Der står et ord, der minder om det. Ja, men det er ikke det ord, der står. Og ingen af de engelske oversættelser gengiver det sådan. Og heller ikke den gode gamle 1871'er gengiver det sådan. Men i stedet for, så står der rent faktisk, at heltens beboere skriger på gaden. Eller noget i den retning. Ja. Så helten var nok nærmere det, der skulle stå. Så hvorfor man har valgt det her, jeg aner det simpelthen ikke, men det har man altså. Jeg overgår ikke at skrive til dem og spørge, så bliver man bare ked af det. Men de, som troede, prøv at se det, som er det vigtige i det her, det er, at heltenes beboere skriger på gaden, fredens budbringere græder bittert. Hvem må fredens budbringere er? Jeg tror, at det er de budbringere, vi læste om tilbage i kapitel 30, i vers 4 og 5, hvor der står, lederne er kommet til Sohan, sendebudene til Hanesh, men de bliver alle til skamme hos et folk, der ikke kan gavn, der ikke er til hjælp eller gavn for dem, men til skam, ja til vanære. Judæerne har troet, at de kunne drage til Egypten og få hjælp imod assyrerne. Men de her fredens budbringere, de græder bittert, for det kunne de se, det kunne de ikke. Heldigvis er der en rest, dem vi læste om her i kapitel 33, vers 2, der beder til Herren, Herre, vær os noget. Men fredens budbringere, altså de her, de må græde, fordi det nytter ingenting. De må indse, som der står videre i vers 9, at landet sørger og syner hen. Libanon bliver til skamme og visner. Saron bliver til ødeland. Bashan og Karmel mister bladene. Nu rejser jeg mig, siger Herren. Nu står jeg højt hævet. I undfanger hø og føderstrå. Jeres ånd er en ild, der fortager jer, men folkene skal brændes til kalk. Som tjørn, der er fældet, går de op i flammer. Alt det her, som de troede kunne bruges til noget, det er det, som står her. I undfanger hø og føderstrå, altså ting, der meget, meget let brænder. Det er det, I skaber. Når I prøver at slutte en pagt med Egypten, så er det som noget, der meget, meget let brænder. Som noget, der ikke kan bruges til noget som helst. Noget, som egentlig er værdiløst. Det, som I selv gør, det er værdiløst. Og jeg ved godt, vi prøvede på at hamre det fast sidste gang, men der er garanteret en af mig, der har glemt det allerede. Lad være med at drage til Egypten. Lad være med at prøve at løse problemerne selv. Lad være med at tro, at det du kan præstere, det du kan gøre, det gavner noget. Det er som hø, det er som strå. Så læser vi så til sidst i vers 13-24 om frelsens folk og frelsens land. Først i vers 13-16 ser vi folket, og så i 17-24 ser vi landet. I fjerne folk, hør og gør. Hør, hvad jeg gør. I nære folk, kend min styrke. Så der taler om et fjern folk og om et nært folk. Og begge er inkluderet. Det vil sige, det er noget, der spænder alle steder hen. På Sion skal syndere ryste af angst. De gudløse gribes af rædsel. Hvem kan bo ved den fortærende ild? Hvem kan bo ved de evige flammer? Og det spørgsmål bliver så besvaret i vers 5. Den, som vandrer retfærdigt og taler sandt. Den, som forkaster undertrykkelsens vinding. Den, som holder hænderne borte fra bestikkelse. Den, som stopper ørerne til for ikke at høre om mord. Og lukker øjnene i for ikke at se ondskab. Han skal bo i det høje. Han får en knejsende klippeborg. Han får sit brød. Han er sikret sit vand. Og uden at det her må misforstås til at tro, at vi bliver frelst af gerninger, fordi det håber jeg, at du ved, at det er absolut ikke tilfældet. Så prøv at tænk på, hvad der står her. Dem, der kan bo ved Gud. Dem, der kan bo ved ham, som er den fortærende i. Det er de, som vandrer retfærdigt. Det er de, som taler sandhed, forkaster undertrykkelse, holder hænderne borte for bestikkelse, og som stopper ørerne til for at høre om mord. Sagt med andre ord, de, der lever et helligt liv. Og du og jeg ved godt, for vi har læst vores bibler, at leve et helligt liv, det er ikke noget, vi gør ved at prøve på at oparbejde det i os selv. Det er noget, vi gør ved at kende Jesus. Det er noget, at han sørger for at ske i os, så at når vi kender ham, når vi drager tæt til ham, så gør han det i os. Men det skulle gerne afspejles i et helligt liv. Jesus siger, I er mine venner, når I gør, hvad jeg siger i Johannes kapitel 14, 15, vers 14. Igen, der må være tale om tusindårsriget specifikt her. Så hvis du kan fornemme, hvad jeg gør, så siger jeg, men det her, det taler om tusindårsriget, men eftersom, at der er så minimum af 7 år til, det sker fra i dag, så lad os tage noget, vi også kan bruge til i dag, fordi trængselstiderne er ind imellem tusindårsriget. Så selvom det taler om tusindårsriget, og det er den korrekte fortolkning, for der er kun én fortolkning af et hvert skriftsted, så kan der godt være applikation, der passer på dig og mig i år 2014, og det tager vi også. Så kommer vi så til vers 17-24, og det taler altså om det land, som de skal bo i. Dine øjne skal betragte kongen i hans skønhed. Du skal se et vidtstrakt land. Dit hjerte skal tænke i rædsel. Hvor er skriveren? Hvor er vejeren? Hvor er han, der tæller tårne? Du ser ikke mere det barbariske folk, et folk med et fremmed sprog, som man ikke forstår, med stammende tunge, som man ikke fatter. Betragt Sion, hvor festtiders by, dine øjne skal se Jerusalem, den sovløse boplads, et telt, der ikke tages ned, hvis plykke aldrig rykkes op, hvis ræb ikke brister. Nej, Herren den Mægtige giver os et sted med floder, med brede kanaler, men der sejler ingen flodbåd, ingen mægtige skibe færdes der, for Herren er vor dommer, Herren er vor hersker, Herren er vor konge, han vil frelse os. Lige inden vi læser de sidste to vers, så ser jeg, der sejler ingen mægtige skibe ved Jerusalem, så tænker du, nej, jeg så godt nok heller ikke nogen, da jeg var dernede. Muligvis, fordi der ikke er noget vand omkring Jerusalem. De her både skal formodentlig symbolisere assyrerne, som kom sejlende forbi som store flodskibe. De vil ikke længere komme og angribe jer, heller ikke ved nogen andre fjender, for i 1000-årsriget skal der være fred. Og så vers 23. Dine reb er slappe, de holder ikke masten fast, de strammer ikke banderet ud. De deles, der deles, der bytte i mængde, halte, fordel i rovet. Ingen indbygger skal sige, jeg er syg. Folket, der bor der, har fået synden tilgivet. Og imens der er masser af ting i det her afsnit, vi ikke fuldt ud forstår præcis, hvad det betyder. Hvad betyder det for eksempel, at de skal dele byttet i mængde? Det ved jeg ikke. Så er der en ting, som jeg til dels forstår. Og det er det sidste. At de har fået synden tilgivet. Prøv lige en gang at tænke over de ord. Prøv at tænk på din dag. Bare lige sådan i 3, 4, 5 sekunder, indtil du bliver deprimeret. Og du tænker, hvor meget jeg egentlig har syndet i dag. Hvad jeg har gjort, der var forkert. Hvor jeg har kørt for hurtigt, hvor jeg har sagt noget, jeg ikke skulle, hvor jeg har såret andre, hvor jeg har tænkt noget, jeg ikke burde have leget videre med tanken, og faldet for fristelser, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det er deprimerende, men ved I, hvad der er opmuntrende? Det er, at det alt sammen er tilgivet. Alt sammen. Hvis Jesus Kristus er din herremester, hvis du tror på ham, hvis du har givet dit liv til ham, så er det alt sammen tilgivet. Fortid, nutid og fremtid. Og det er vidunderligt. Det er det glædelige budskab. Der findes intet mere fantastisk end det. For når jeg tænker på mit liv i mig selv, hvor rådent det er, og tænker på jeres liv, hvor rådent det er, så alt det er tilgivet. Wow. Og hvis der er en ting, der får mig til at tilbede Herren, så er det det. Tænk så, at Jesus ved sin død på korset, ved det blod, der flød, og ved sin opstandelse, har tilgivet alt forkert, fejlagtigt og syndigt, som jeg har gjort, fortid, nutid og fremtid. Hvis det ikke skulle få os til at tilbede i ånd og i sandhed, så er der intet, der vil få os til at tilbede. Lad os takke ham for de gode nyheder.